це означає, що в ефірі Українського радіо знову громадська хвиля. Знову програма, яку робимо ми разом. Ми, журналісти Громадського радіо і наші колеги з Радіо Українського, з першого каналу. І сьогодні в цій студії ви чуєте голос Кирила Лукеренка і голос моєї колеги Ірини Соломко.
Вітаю, доброго вечора всім.
А за режисерським пультом у нас Наталя Мороз.
Наталя і... Мельник, новини для вас щойно прочитана.
Це штраф тепер буде. Я перепрошую, я вибачаюсь.
Та, а новини для вас щойно прочитала наша колега з Українського радіо Інна Марецька.
Так, ви це чудово чули, але в цій студії, крім нас двох, є іще одна людина. Але перш ніж ми будемо говорити з нею, я ще хочу невеличке меню оголосити. У нас сьогодні буде кілька тем. Наша перша тема – це буде українці в Америці і як вони співпрацюють з Україною, як вони допомагають Україні і як вони допомагають, власне, громадському радіо. У нас буде сьогодні іще одна велика тема. У нас буде волонтер, з яким ми будемо говорити про активізацію бойових дій і взагалі потреби армії. І в другій частині нашої програми в 22.10 у нас дуже важливий гість, у нас віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироїд. Так що я думаю, що ми зможемо їй задати питання про, власне, якою є зараз зарплата народних депутатів. Це головна тема сьогоднішнього дня, принаймні в соцмережах.
А також ми з нею поговоримо про завтрашнє засідання, друге засідання Конституційної комісії. Тому що нарешті цей процес конституційного творення в нашій країні розпочався.
І з перших рук ми зрозуміємо, так, що ж у нас буде з Конституцією, і що будуть міняти, і коли, і як. Добре, давайте ми все-таки перейдемо до нашої гості, яку я так таємничо трошечки представив. Її звуть Анастасія Рибіцька. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Анастасія Рибіцька, співзасновниця і віце-президент громадської організації, яка називається «Разом». «Разом» або «Together». Це організація, до речі, що це за організація?
Це організація заснована українцями, які проживають в Сполучених Штатах Америки, 100% волонтерська організація, яка існує вже трохи більше одного року, яка була заснована на хвилі майданівського руху.
От дивіться, українці поїхали собі в Америку, і дуже багатьом нашим співвітчизникам насправді це мрія поїхати в якусь багату країну, жити там, і дуже багато людей мріє забути про все, що вони тут мали. Чому ви не забули, чому ви заснували організацію?
Тобто в цю організацію входять саме українці, які, це, я не знаю, яка там п'ята у нас хвиля, та, еміграція, я вже втомилася рахувати.
Трохи складно, так, я сама не дуже розбираюсь. Ми називаємось більше новоприбулі, але загалом тут в нашу організацію входять дуже багато українців. Зараз більше 200 активних волонтерів з різних, скажімо так, хвиль, різних поколінь, різного віку і різних професій.
І по всій Америці. Так само.
В основному на східному узбережжі. Тобто в нас є 3 міста, які активно беруть участь, і вже також згодом під'єдналося 4. Серед цих 3, які є співзасновниками: Нью-Йорк, Вашингтон, Філадельфія. Недавно ми також приєднали Детройт. Ну і звісно, ми вважаємо, що також 5-ю невід'ємною і обов'язковою частиною є Київ і вся Україна.
Ну, знаєте, от в Україні в масовій публіці є такий образ заокеанського українця, і це Майкл Щур.
Знаю.
Він насправді канадієць. От. Але ваша мова набагато чистіша, лагідніша. Скажіть, от ви коли приїхали в Америку?
Я приїхала в Америку трохи більше півтора роки тому. За покликом долі, можливо так сказати. Це вже окрема довга історія. Але я переїхала за 3 місяці до початку Майдану. Коли почався Майдан, це мене дуже... цей рух мене дуже надихнув, і я опинилася в колі таких же однодумців. Все почалося зі звичайних протестів біля Білого дому. Потім ті протести переросли в знайомство.
Гарно так звучить, звичайні протести біля Білого дому.
20-30 протестів біля Білого дому, це чудово все було. А потім ми з'єдналися з активістами Нью-Йорка, які протестували в інших різних місцях, біля ООН, з активістами Філадельфії. І одного разу ми зібралися на форумі в Нью-Йорку і вирішили, що ми не можемо більше просто протестувати, нам потрібно переростати в більш щось серйозне. І коли вже пожертви через особисті рахунки перевищили можливості цих особистих рахунків, тих людей, які цим займались, наших активістів, ми вирішили захиститися під покривом організації. Ми дуже мало думали про її назву. Коли Люба Шипович, наш зараз президент, назвала слово «разом», просто варіантів вже не залишилося. Ми так, знаєте, як корабель назвете, так він і попливе. Тобто ми з самого початку цю назву свою сповідуємо.
Скажіть, будь ласка, скільки у вас в організації людей, у яких акцент сильніший, ніж у вас, який ближчий до акцента Майкла Щура?
Дуже мало, насправді. Я зараз дуже гарно спілкуються українською мовою майже всі в нашій організації, тому що, знову ж таки, це в більшості організацій з тих людей, які не... можливо, не так давно в Штатах, або які не брали участі в класичних діаспорних якихось подіях. Тобто тепер вже між собою перезнайомились уже всі українці.
А от вік ваших членів, так, ваша організація?
В середньому це молоді професіонали з 25 до 35, але, знову ж таки, у нас є різного віку, різних поглядів і різних вподобань, і різних хвиль.
І знову ж таки, якщо говорити про вашу організацію, що саме ви робите, яку саме допомогу ви збираєте?
У нас це в основному фронт, я так розумію.
Не зовсім. У нас організація має величезну кількість напрямків. І наша діяльність спрямована на довгостроковий період. Тобто ми будуємо Україну. Ми почали з Майдану. Ми почали з касок і з генератора на Майдан. Потім в якийсь момент ми зрозуміли, добре, Майдан закінчився, що ми далі будемо робити? Почалась війна. Ми зрозуміли, що в Америці, як ми як організація, не можемо напряму допомагати армії. Тому ми переключилися на освітні проекти, наукові проекти, проекти допомоги медіа, на гуманітарну, більше гуманітарну допомогу, на медичні контейнери. Тобто на такі речі, які можуть бути довгостроковими. У нас довгострокові великі плани.
І, зокрема, щодо медійних проєктів, ви будете підтримати...
Так, бо я хочу зізнатися слухачам, що організація разом допомагає і нам, громадському радіо. Як саме? От розкажіть.
Є один чудовий проєкт, який ми скоро вже починаємо, який зараз знаходиться на стадії підготовки. Ним буде займатися Дора Хам'як, яка у нас на борді серед ради директорів. Він так і називається – громадське радіо. Великий сюрприз.
Чудово.
Наша мета загальна – це зробити в Україні аналог National Public Radio, яке є в Нью-Йорку. Для цього є два напрямки. Перший – це обмін журналістським досвідом, а другий напрямок – це, власне, розвиток радіо в Україні, фінансова допомога. І одним із нашим першим кроком є зібрати за досить така агресивна мета. Ми хочемо зібрати за 2 тижні через агресивну кампанію онлайн. Ми хочемо зібрати $20,000 по Канаді та Сполучених Штатах Америки.
А взагалі от наразі важко збирати кошти? Тому що от були різні там, знову ж таки, хвилі зацікавленості і бажання допомагати Україні. Був такий спад, ми його пам'ятаємо. Наразі яка ситуація?
Стало трошки важче. Тобто спочатку як було? Спочатку для того, щоб збирати кошти, в принципі, нічого особливого не потрібно було робити. Можна було написати пост на Фейсбук, от я збираю кошти, і всі зразу кидають гроші, тому що така була ситуація. Зараз потрібно щось видумати, потрібно організувати виставку, концерт, похід, культурну подію, щось дуже оригінальне. І тому чим далі, тим більше ми працюємо, тим більше наша фантазія викручується, тим більше знаходиться ще, ще більш цікавих шляхів і ще більш цікавих людей, ще більш цікавих проєктів.
Я хочу нагадати, що у нас в студії Анастасія Рибійська, яка є співзасновницею і віце-президентом організації «Разом». І ось Анастасія, я її, власне, хотів запитати, а це організація для українців в Америці, і самі ж українці допомагають збирати кошти для України, чи все-таки допомагають і люди, які не мають нічого спільного з Україною?
Я, власне, теж хотіла запитати, чи є серед ваших людей, які дають гроші американцям безпосередньо?
Ну, перш за все, як я вже говорила, 100% волонтерська організація, тобто люди присвячують свій вільний час, час родинний, час робочий. Я поділюсь секретом, я на роботі багато присвячую. Слава Богу, мій начальник мене не чує. Так, у нас є американці. Перш за все, це дружини і чоловіки тих українців і українок, які беруть участь. А по-друге, до нас приєднуються абсолютно якісь пересічні люди, які, в принципі, не мали б відношення до України ніякого. Але їхнє завзяття іноді воно нас настільки надихає і дивує, що це надає ще більше сил далі працювати.
Але от гроші все-таки, все, хто більше дає? Українці, які в Америці живуть, чи американці так само?
Українці.
Українці. Ще дають. Тобто вони більше.
Українці. Але знову ж таки, це організація, яка працює на свій імідж. Якщо в нас плани довгострокові, ми вже отримали свій статус благодійної організації, який досягається досить таким довгим трудом і довгими аплікаціями, і довгими великою кількістю документів. Тобто ми виходимо вже на іншу публіку. Це саме подією з Кличком, про яку я, може, пізніше розкажу, яка відбудеться.
Ні, кажіть,
можу зараз в Нью-Йорку. Нью-Йорку буде концерт, не концерт, а бій Кличка 26 квітня.
Ну, я думаю, вся Україна буде дивитися.
Так, вся Україна, і не тільки вся Україна, а величезна мільйони американської публіки. І разом є однією організацією, яка проводить промоушен цієї події. Ми там організовуємо флешмоб. І цим самим там люди, ми закликаємо людей прийти в білому, підтримати Україну, там будуть плакати. І ці всі люди, їх будуть показувати по телевізору, вони стануть видимими до мільйонів глядачів. І це ще один меседж, це ще один посил. І я більш ніж впевнена, що ми вийдемо на нову публіку таким чином.
А це ви безпосередньо з Володимиром Кличком домовлялися, щоб він підтримує це ваш рук? Наскільки важко було?
На нас вийшли менеджери Madison Square Garden, один з найвідоміших місць, де проводяться такі події, що нам дуже приємно, і ми цим дуже пишаємось.
Тобто це була їхня ініціатива, навіть не ваша?
Це була навіть не наша, це була їхня
це
ініціатива.
Так.
Дякую вам, Анастасія Рибійська, співзасновниця і віце-президент організації, громадської, до речі, організації «Разом», яка працює в Америці і яка допомагає в тому числі
нам. Українська організація, яка працює в Америці. Можна так вас називати?
Можна.
Яка в тому числі допомагає громадському радіо. Ми вам надзвичайно вдячні. У нас є... я бачу, що
ще
у вас
одне
важливе повідомлення.
Ще одне важливе повідомлення. Ми дуже хочемо, щоб про нас також знали в Україні. Тому заходьте на нашу сторінку у Фейсбуку «Разом for Ukraine», ми там називаємось. Або заходьте на веб-сайт razomforukraine.org.
Окей. «Разом for Ukraine.org». Там і українською, і англійською.
Дякую.
Правильно?
Там тільки англійською, але ми зробимо переклад.
Заходьте, ми зробимо переклад.
Заходьте, ми зробимо переклад. Так,
але в інтернеті цю програму зможуть люди слухати не тільки в Україні, а й поза Україною, в тому числі англомовні люди, якщо їм треба знайти контакт в Америці, знайти однодумців, то, будь ласка, разом forukraine.org, знаходьте однодумців. Дякую вам, Анастасія.
Дякую.
У нас зараз матеріал записаний невеличкий, і цей матеріал, ну, ви знаєте, насправді, наші слухачі, що за останні вихідні, незважаючи на Великдень, велике християнське свято, відбулося посилення напруження, власне кажучи, на сході України, і відбулися сутички біля аеропорту Донецького, і в тому числі тривали сутички на узбережжі, на півдні Донеччини, і в тому числі неподалік Маріуполя є таке село Бердянське. От не плутати з містом Бердянськ, ну я думаю, що наші слухачі добре знають, Бердянське вже просто на слуху.
І воно Широкіно, Бердянське.
Так, це просто поруч Широкіно. І воно перебуває під постійним обстрілом, і воно лише в кількох кілометрах від Широкіно. І як свідчить наш кореспондент Айсель Сафіна, це селище обстрілюють з російського боку мало не кожен день. І до села доносяться залпи важкої зброї. Але, власне, Айсель Сафіна не про це зробила свій матеріал. Вона поговорила з тими людьми, які ще залишилися жити в цьому селищі.
Широкино находится под постоянным обстрелом российских боевиков. Как живут люди недалеко от поселка и что слышат в нашем материале? Бердянское – село в нескольких километрах от Широкино, поселок, который российские боевики обстреливают чуть ли не каждый день, а залпы тяжелых орудий доносятся до села. Местная жительница Любовь Митарчук жалуется, что живет в постоянном страхе.
Деколи трусяться стіни, стекла, дребезжать. Страшно. Котики ховаються, собачки, всі ховаються по будкам. Страшно. Хочеться чим поскорше, спокою. Хто страдає? Бідні люди, пенсіонери, все. Молоді, які мали силу, мабуть, мені кажеться, вже уїхали, повиїжджали. А нам нема куди їхати. Хочеться миру, спокою, щоб ті хлопці повернулися додому і ми жили спокійно, все.
Рассказывает жительница Любовь Митарчук. Сама Любовь Митарчук родилась в Бердянском, после родителей переехали в Крым. Там пошла в школу, вышла замуж во Львове, а последние 14 лет жила в Италии. Сейчас вернулась на родину. Война разделила ее с родственниками, которые сейчас живут в оккупированном Крыму.
В Крыму тоже двоюрідні брати і сестри. Два брата двоюрідних живе. Майже не спілкуємось. Во-первых, дорого вони перейшли в Росію ж, да? Ну, хіба що по інтернету. То світла нема, то інтернету нема. А в Криму двоюрідні брати. Двоюрідні брати є. І могила тата, на яку я не можу попасти. Ну як? Я не знаю, як туди доїхати в даний момент.
Розповідає Любов Мітарчук. В селі несколько десятків пансіонатів. Всі вони закриті на замок. Улиці пусті, і якщо встретиш людей, це исключительно пожилі люди. Молодіж виїхала, роботи здесь нет, розповідає місцева жительниця села Бердянська Любов Корабльова.
Медобслуживання в селі нет никакого. Медпункт закрит. Фельдшер уехала в город, но она бы не могла оказывать помощь. Без воды и без света людям оказать помощь просто невозможно. Ну и мы боимся, что вот женщины, видите, 90 лет, две бабушки сидят. Если у них случится что-то, сердечный приступ, скорая сюда не приедет. Нет, сюда не приезжает скорая, я пыталась когда-то. Никто не приедет туда, где стреляют. З города, з Маріуполя, в Медіфаст, я дзвонила, вони говорять, шел как раз бой, вони говорять, сюда ми не приедем. То есть помощь только на Бога.
Рассказала Любов Корабльова. В Бердянском нет воды. Во время обстрелов российскими боевиками осколки от снаряда попали в башню. Есть электричество. Однако во время массивных обстрелов свет отключается, магазины закрыты. Помогает гуманитарная помощь. В этот раз приехал Красный Крест. С чем же приехал Красный Крест, рассказал представитель Международного комитета Красный Крест Владислав Подоленюк.
Приехали в село Бердянское, чтобы доставить для покрытия нужд местного населения продуктовые наборы индивидуальные в количестве 70 штук, гигиенические наборы и 70 коробок свечей по 10 штук, так как мы знаем, что тут постоянные проблемы с электричеством и свечи, люди нуждаются в свечах. Из продуктов здесь есть у нас табличка, тут сахар, соль, сардины, мука, дрожжи, то есть все самое необходимое, которое пригодится на кухне.
Рассказал Владислав Подоленюк. В селе проживают примерно 60 человек, и это в основном пенсионеры. Часть своей жизни прожили в Советском Союзе, однако у каждого из них своя четкая позиция.
Муж мой не уезжал, никуда и не уезжает, и не хочет уезжать. А я с ним прожила очень много лет. Я не уеду от него никуда. А он не уедет тоже. Куда ехать? Я родилась в Украине. Я не хочу ехать никуда. Ни в Россию не хочу, никуда я не хочу. Я здесь родилась. Я здесь живу, я хочу только разговаривать.
ДНР? А горячо знаешь, воно. Я чула, что есть ДНР. А кто воно таке, что воно таке? Та куди там нам ходить, детка? 86 год ходить нам у ДНР. Він нам нужен, і ми йому нужні.
Куда? В Європу куди я хочу, куди? Я хочу, как там они живут, а не так, как мы тут живем. Все.
Рассказывают жители села Бердянское. Вадим Родителев, Айсель Сафіна из Бердянского для общественного радио.
Отже, ми продовжуємо нашу програму. В ефірі «Громадська хвиля». Ви чуєте голос Кирила Лукеренка, журналіста «Громадського радіо». І щойно в цій студії були гості. Гостя була з Сполучених Штатів Америки, але вона наша, українка. І це фактично п'ята хвиля еміграції. І люди в еміграції намагаються допомогти Україні, допомогти в тому числі і «Громадському радіо». Але я бачу, що у нас, можливо, це моя натяжка, можливо, я перебільшую. Але мені здається, що з'являється зараз шоста хвиля еміграції з України, яка саме пов'язана з військовими діями, які ведуться на сході України. І от у нас є записаний ще один матеріал. В Чернівецькій області офіційно зареєстровано 375 переселенців з Автономної Республіки Крим та Севастополя. Частина переселенців не має наміру залишатися на Буковині. Вони кажуть, що держава практично нічим їм не допомагає. А винаймати житло їм не під силу, ну більшості принаймні, переселенців не під силу. Тому дехто планує переїхати за межі України або уже переїхав. Отже, про нову хвилю еміграції в наступному матеріалі з Чернівецької області.
В Чернівецькій області офіційно зареєстровано 375 переселенців з Криму та Севастополя. Частина переселенців не має наміру залишатись на Буковині. Вони кажуть, що держава практично нічим не допомагає, а винаймати житло не під силу більшості переселенців. Тому дехто планує переїхати за межі України або вже переїхав. Керівниця громадської організації «Волонтерський рух Буковини» Катерина Пономарьова розповідає, що переселенці скаржаться на те, що держава робить все, аби кращі люди виїхали з України. Рік тому Катерина Пономарьова допомагала першим переселенцям з Криму облаштуватись в Чернівецькій області. І дехто з її підопічних вже покинув Україну в пошуках кращої долі.
Виходить так. Виходить, що людина має зняти квартиру, людина має сама влаштуватися на роботу. І знаєте, от дуже багато чую від там центру зайнятості, що люди не хочуть влаштовуватися на роботу. Людина не хоче влаштовуватися на роботу. Просто людина, якщо рахує, що він буде мати зарплату 1500, а 3000 він має платити за квартиру, виходить, ці люди, вони получилися непотрібні. Непотрібні. Так, да, звісно, ми там десь їх поселили, да, когось поселили, когось не поселили, хтось поселився сам. Да. В основному вони, більшість у нас самі знімають квартири, більшість переселенців. Самі знімають житло. Вони не можуть нормально влаштуватися. Люди одні б'ються для того, щоб їм дали якісь дозволи на якусь роботу. Вони елементарні якісь речі не можуть повирішувати. От ми дуже довго билися, знаєш, за те, щоб люди могли влаштуватися без диплома на роботу. А потім виявилося спустя півроку, що диплом через освіту витребувати чуть займає не одні сутки.
Розповіла Катерина Пономарьова. Лідер громадської організації «Кримчани Буковини» Анатолій Ковальський розповідає, що найбільше проблем у переселенців з Криму саме з житлом.
Люди, які залишилися сьогодні, житла не мають, з роботою так більш-менш собі дехто влаштувався. Тут багато волонтерів дуже допомагають там. Цьому питанні облаштуватися на роботу. От. А ділянки для будівництва чи квартирні питання, коротше, вирішується надзвичайно не то, що повільно, а взагалі не вирішується, будемо так казати. Хто там за власні кошти зміг придбати, у кого були, то придбали, а у кого коштів не було, то так і десь по гуртожиткам живуть, так перебиваються.
Зауважив Анатолій Ковальський. Він також додав, що коли збиралась в організації на обговорення, то половина переселенців з Криму планували поїхати з Буковини в інші регіони України, переважно Львів або за кордон. І ті, хто не облаштувався в Чернівецькій області, таки виїхали. Адже від держави, каже Анатолій Ковальський, окрім допомоги в 442 гривні, нічого немає. Правозахисник, переселенець Сімферополя Енвер Кадиров переїхав в Чернівецьку область, тому що залишатись в Криму йому і його родині було небезпечно. Коли почав отримувати погрози від невідомих, покинув домівку і вивіз дружину та 5 дітей. В Чернівецькій області за допомогою волонтерів знайшов житло, згодом відкрив свій бізнес – чебуречну. Але не всім так пощастило. Енвер Кадиров розповідає, що з Кам'янець-Подільського в Польщу виїхало 4 багатодітні родини.
Зараз є певні тенденції того, що залишають країну взагалі, то їдуть в Польщу і в Туреччину. І ви це викреслюють такі проблеми, да, які треба вирішити на державному рівні. Тобто, якщо це, як кажуть, на самотек залишати, так, то держава це буде в убитку.
Енвер переконаний, що якщо влада покине питання переселенців кримських татар на призволяще, то не уникнути конфліктів.
Треба створити таку потужну аналітичну групу, проаналізувати можливості регіонів, цілеспрямовано направляти туди потоки переселенців, вкладати туди гроші.
Це допоможе реанімувати економіку регіону, сприятиме вирішенню демографічної кризи, переконаний Енвер. У кримських татар, окрім традиційних для вимушених переселенців проблем з житлом та роботою, постала проблема зі збереженням своєї мови, релігії та традицій. Роботу над облаштуванням кримсько-татарської громади проводить Енвер Кадиров, який планує облаштувати етнографічне поселення в Хотині, про що громадське радіо вже повідомляло.
Були перемовини з управлінням освіти обласної держадміністрації. Вони казали таке, що якщо в одному місці, в одній школі будуть навчатися діти одне національство, для кримських татар, наприклад, буде 5 дітей, то факультативно можуть внести навчання на рідній мові.
Розповів Енвер Кадиров. Однак держава надає лише матеріальну допомогу, і то досить символічно. Заступник директора Департаменту соціального захисту населення Чернівецької облдержадміністрації Юрій Півень повідомив, що 84 сім'ї переселенців з Криму та Севастополя отримали матеріальну допомогу з обласної програми «Турбота» у сумі 95 тисяч 100 гривень.
Крім того, ці люди потрапляють під дію постанов 305 і 306, що їм виплачується допомога в розмірі 884 гривні щомісячно на протязі 6 місяців для непрацюючих людей, непрацездатних, і по 442 гривні для працездатних людей, які знаходяться в системі обліку або працюють десь у нас.
Повідомив Юрій Півень. Заступник директора зауважив, що з 1 травня вказані виплати продовжать. Ці допомоги можна буде оформити через структури соцзахисту. Також кримчани можуть звертатися за допомогою в рамках програми «Турбота».
Але ми в основному даємо сім'ям загиблих, даємо пораненим, даємо учасникам АТО, а цим даємо по 200 гривень зараз.
Таким чином у переселенців як з Криму, так і зі Сходу залишається менше шансів отримати допомогу з обласного бюджету. Вони можуть сподіватися і пана волонтерів, які продовжують допомагати в пошукові житла, продуктами, засобами гігієни, а також на власні сили та згуртованість.
І поки лунав цей матеріал, який до нас потрапив із Чернівців, у нас у студії з'явився іще один гість.
Новий гість. І він давно вже у нас не був, але це він не перший раз на студії. Віталій Дейнега, він волонтер та засновник, один з засновників руху «Вірніть живим». Вітаємо вас, Віталію.
Добрий вечір.
Так, ради вас бачити.
А можна я питання задам одне? Просто одразу в лоб. Скажіть, будь ласка, загострення, яке воно відбулося чи воно ще відбувається? Ви маєте, очевидно, якусь останню інформацію з фронту. Що ми чекаємо від лінії фронту?
Ну, тут важко. Тобто, по розвідданим, те, що зараз в мене є, то наче, принаймні, за маріупольський там напрямок можна більш-менш там бути спокійним. По іншому, якби я зараз не готовий. Тобто, прямо зараз вам щось казати. Подивимося.
Але це спокійність за маріупольський напрямок, вона чим?
В тому плані, що там немає, розумієте, щоб перекинути. Ну, там є речі, які я не можу казати, да? Але суть в тому, що для того не можна зробити настільки масштабний наступ, да? Не провівши певні, скажімо, роботи з підготовки. І я просто можу стверджувати, що ці роботи на даний момент, слава Богу, не проведені.
В принципі, теж певні експерти стверджують, що насправді цей напрямок, він є, це така гра мускулами, там м'язами, і він не є настільки пробивним для них,
Це питання.
Ніж, наприклад, там той самий Піск, якщо ми говоримо, і північний напрямок, от з трьох Ізбінка, знову ж таки, ми чуємо постійно, що там посилилися обстріли і саме в той напрямок зараз сконсолідуються сили?
Давайте так, я скажу, ну, по-перше, скажімо, ну, там, з особистих причин, я, там, минулий тиждень взяв таку маленьку міні-відпустку, тому, скажімо, я прям, не кругом я зможу прям так оперативно вам відповідати, але я скажу одну просто, ну, пару простих речей. Перша проста річ полягає в тому, що напрямок, ну, ми дуже, скажімо, багато говоримо, це все обговорюємо, але факт є дуже простий, що рано чи пізно ми отримаємо наступ на якомусь напрямку. Це дуже проста істина, я ще, ну, якби в ті часи, коли я не займався війною, я займався бізнесом, я читав дуже гарну книжку, це Сунь Цзи «Мистецтво війни». Угу. От. І він там каже, що якщо речі послів смирені, але армія перегруповується, то вона нападе. По факту я вам можу зараз сказати, тобто, ну, речі, які вже давно відомі. Перше, сепаратисти формують з батальйонів бригади. Тобто, і відповідно, вони формують бригади, вони готуються, вони свою армію, скажімо, навчають, підготовують, і вони скоро, скажімо, ну, будуть по силі там, ну, вони, в принципі, по силі їх можна порівнювати з нами. У нас немає такої військової переваги зараз, особливо в техніці. Вони зараз підучать екіпажі своїх танків, своїх там БТРів. І будуть готові вже до серйозних речей. Тому, якби, ну, вони готуються. Питання в тому, що ми маємо теж готуватися, не думати, от який напрямок. Я думаю, що це справа військових, дивитися, який напрямок нападуть, який як укріплювати. Нам зараз треба будувати фортифікації, купувати тепловізори, купувати там, готувати. Зараз я дуже захоплююсь проектами по підготовці. Да? Тобто, ну, там, зокрема, там те, що робить Combat UA з підготовкою снайперів. Це фантастична і дуже складна робота. І от, і ми маємо просто готувати, вони готуються. І ми
а готуємо. Могли би ви докладніше розказати про цю ініціативу Combat UA, тому що я напевно наші всі наші слухачі знають про неї.
Так, да, дуже просто. Є така група, от ми «Повернись живим», а є така Combat UA. От, вони давно займалися спецпризначенцями, зараз вони займаються снайпінгом. У них конкретно, вони знайшли інструкторів там з досвідом, з гарним досвідом. І вони зараз на Яворівському полігоні роблять такі конкретні двохмісячні там курси підготовки снайперів. Тому що снайперська робота – це не просто ти там вміло стріляти. Я теж дуже непогано стріляю. Да, ну, доволі точно. Я в дитинстві спокійно збивав і свічечки, і сірники в тирі. Але це снайпінг – це не про те. Снайпінг – це взагалі і про тактику, і про стратегію. Тобто, що таке снайперська операція? Це коли у вас 200 людей з бронетехнікою, з артилерією, з усім, але головні цих, серед цих 200 людей – це 6 снайперів, з яких 4 охороняють двох, з двох один наводчик і один, якби, ну, стрілок. Тобто він робить 3 постріли, заради яких оці 200 людей з важким озброєнням це все починає. І для того, щоб це, вони мають розуміти тактику, мають розуміти стратегію, вони мають вміти маскуватись, мають проводити диверсійні роботи.
І скільки вже людей прийшло,
ну, вже,
навчання самого?
Вже кілька сот. Тобто, ну, вони...
І вони потім йдуть в АТО.
І вони чи потім йдуть просто... в АТО, і вони потім дають дуже гарні результати. Тобто є один напрямок, наприклад, де позеленці там регулярно шурували диверсійні групи. Після цього грамотно просто примінені снайперські пари там, і снайперські оці шістки. І буквально за тиждень вони вистріляли всіх, хто лазив по цій зеленці. Там більше там миша боїться лазити тепер. Тому що, ну, гарно замаскований снайпер, він сидить, ти ніколи не знаєш, в який момент ти помреш, от і все. І вони гарно замасковані, їх не вичислити. Він собі зробив ці два постріли, ти вже нікому не розкажеш після цього.
Де, але це люди військові, яких навчають, чи це все-таки, ну, це мобілізовані зараз військові, яких відбирають, яких навчають?
Наступна група, яку вони будуть навчати, це буде снайперська рота 79-ї десантної бригади. Тобто це, ну, ЗСУ, Збройні Сили України.
Погоду ми ставимо? Зараз наші слухачі готові послухати.
Давайте нагадаємо нашим слухачам, яка ж у нас буде завтра погода.
Привіт, я Наталка Діденко, синоптик. Протягом тижня Україну гойдатиме непогано. Хто любить атракціони, буде задоволеним, але ось метеопатам зовсім не солодко, бо впродовж 15-19 квітня в Україні похолодання чергуватимуться із потепліннями, потім знову з похолоданнями, а дощі з сонячною погодою і навіть може бути мокрий сніг. Завтра, 15 квітня, в Україні некомфортна погода, дощі та подекуди мокрий сніг. Похолодання в день досягне 5-12 градусів тепла, а вночі, увага, місцями можливі заморозки 0-4 4 градуси. 16 квітня знову шкварить тепло. Денна температура підвищиться до 14-20, а на півдні до 20-24 градусів. Місцями пройдуть невеликі дощі. У Києві 15 квітня вночі плюс 1, плюс 4. На околицях можливі заморозки 0,3 градуси. Вдень усього плюс 4, плюс 8 градусів. А найтепліше на тижні виявиться 16 квітня. У столиці в четвер максимально очікується до 16-18 градусів тепла. Ну хіба це не гойдалка? Так що тримайтеся. Проте дуже цікаво спостерігати за такою неординарною синоптичною ситуацією.
Отака погода буде невтішна. Завтра,
гойдалка.
А часом, так, гойдалка, як сказала Наталка
погода
Діденко.
Гойдалка.
А сьогодні в ваших приймачах ви чуєте громадську хвилю. Це голос Кирило Лукеренко. Поруч зі мною Ірина Соломко. І в цій студії наш гість, заради якого ми сюди прийшли, але також заради вас, наші слухачі, це Віталій Дейнега. Він волонтер.
Та засновник волонтерського такого потужного жиру, можна сказати, вірніше живим. Віталій, от насправді ви мені, якщо я не помиляюся, то перші такі ваші, там за місяць буде вже рік, так, як рух заснований, і за цей час там ви починали з бронежилетів, і потім перейшли на таку досить коштовну і високоточну обладнання для, це, зокрема, тепловізори і інші речі. І за цей час, скільки ви тепловізорів вже купили і відвезли в АТО? Це там на сотні, так?
Воно... Більше 300.
Тобто, більше 300?
Так, десь 335-336.
І не дивлячись на це тільки ваш одне волонтерський рух, так? А таких рухів досить багато. Багато. І наскільки от ми так розуміємо, люди, які далекі від цього, але такі читають ваші дописи і слідкують, в принципі, за ситуацією, потреба в тепловізорах і в такій техніці, вона постійна. От чому?
Ну, давайте я вам поясню просто. Значить, по-гарному, давайте візьмемо як оснащена, наприклад, взвод в, ну, натівський, наприклад, у британців або в американців. То в них в кожного є привод нічного бачення з 26 чоловік. І в двох є тепловізори. Ну тепер давайте візьмемо, у нас 50 тисяч людей в АТО. 50 тисяч приводів нічного бачення треба, да, там, і десь там тисяч 10 тепловізорів. Ну, тобто те, що ми зробили, ми закрили, знаєте, ми закрили тепловізори там, де без них люди загинуть завтра.
Ну так, але тут величезна проблема, і ми знову ж таки про неї говорили вже не раз. От зараз відбулася демобілізація, та? Тобто дуже багато людей, яким ви так само ці тепловізори поставляли, вони пішли звідти. Тобто що з тими тепловізорами сталося? Тобто, вони їх забрали, чи вони все-таки залишалися на обліку в частинах, і зараз ці нові люди, які мобілізовані, вони їх отримують? От ви слідкуєте за долою своїх приладів?
Слідкуємо, ну скажімо так, за долою всіх приладів слідкувати доволі важко, тому що приладів багато. Але так слідкуємо. Перше, ми їх передаємо по актам прийому передачі, щоб їх, скажімо, вони стають на баланс частини, відповідно, їх не так вже просто вкрасти. Давайте теж будемо, ну, щирі, не будемо, скажімо, ідеалізувати армію, там люди є різні, і з цим треба теж боротись. Значить, перше, ми їх передаємо за актами прийомки, щоб їх було важче вкрасти, щоб вони були на балансі частин. Друге, ми на тепловізорах гравіюємо там «Повернись живим» не для продажу і номер тепловізора. Відповідно, якщо, не дай Бог, він колись. Ну, на даний момент жодного нема факту, жодного разу не спливали наші тепловізори на чорному ринку. Тому що, ну, гравіровки, навіть з затертими гравіровками нічого не спливало. Це, відповідно, говорить про те, що вони не продаються.
А інших рухів спливали тепловізори?
Бували випадки, коли з'являлись, наприклад, в тій самій Польщі там партії по 20 тепловізорів в БУшних там за півціни. Такі ситуації бували. Це було ще десь в кінці літа. І, ну, тобто, як з цим можна боротись? Да, і, звичайно, ми ті частини, які постійно знаходяться. Саме головне, якщо ви хочете, щоб вашу допомогу не вкрали, це давати їх тим, від кого, ну, у кого від неї залежатиме життя. Якщо ви передаєте тепловізор людині, яку там уб'ють без цього тепловізора, повірте, вона його, ну, буде використовувати. Я вам приведу гарний приклад. Ми іноді там робимо такі інспекції, і от наша, наприклад, Оля, вона заїжджала в, ну, під Горлівку, тобто між Дзержинськом та Горлівкою. І вона там, скажем, каже, а ну принесіть, от ми знаємо, що тут в цьому районі тут, да, три наших тепловізори, ну покажіть їх мені фізично. Вони приносять ці тепловізори, через, а тут починає сутеніти. Проходить там десь хвилин 15-20, і по нашим жраціям, з нашими жравіровками, йдуть матюки, що де тепловізори, що це робиться, там, типу, ви що? Тобто вони вже конкретно, вони вже без них працювати нормально не можуть, тому що вони вже знають, як використовувати, не знають, це їх врятувало життя не один раз. І це саме головне. Звідти тепловізор ніхто, там солдати самі удавлять того, хто спробує цей тепловізор забрати.
Ну так, але відбулася ротація, певно. Тобто ви ж все одно даєте людині, і потім як це передається?
Його даємо на частину. Частину. Не треба плутати, да. Тому що людині це шлях в нікуди. Якщо ти даєш людині, то ця людина може загинути, вона може, ну це прикро, але давайте назвати речі своїми іменами, це війна, на ній гинуть люди. Вона може загинути, отримати поранення, бути демобілізована, бути це якісь, наприклад, там правопорушення, там може бути там засуджена, наприклад, да, за військові. У нас теж є ж з цим проблеми. І тому, звичайно, ми передаємо це на частину, і командир, він відповідає. Тобто ротація пішла, як автомат лишається, да, так само лишається тепловізор. От і все.
Тобто от таке сприйняття, що там все, що там передали волонтери, бо люди зібрали на фронт з хвилю демобілізації, воно звідти пішло, це неправильно. Тобто, ну принаймні там, сподіваємося, половина тих приладів, які ви передали, вона залишилася.
Я скажу так, що з наших приладів десь половина і лишилася по тій простій причині, що, ну, навіть ні. Навіть, я думаю, десь дві третини, а все інше це були бойові втрати або поломки. До речі, ми наші тепловізори, ну не тільки наші, взагалі всі, які там у нас поступають заявки, ми їх ще й, ну, ремонтуємо.
Угу. І от ви зараз могли би сказати, що наразі найбільша потреба, яка є на сьогодні?
Перша, саме от класна допомога, яку точно не вкрадуть, це навчання. Це те, що і те, що ми плануємо займатися найближчий час, це конкретно підтримувати інші ініціативи і починати свої, скажімо, заходи по підготовці бійців. Тому що, ну, наприклад, я сьогодні спілкувався з дуже цікавою людиною. Це людина, яка 20 років вже прожила в Британії, яка є громадянином Британії, яка приїхала і в складі Нацгвардії воювала тут у нас в АТО. Це, ну, українець, у нього позивний Сафрон, його, якби, ну, скажімо, багато хто знає, він в свій час дав інтерв'ю, за яке його заарештували. Він в цьому інтерв'ю сказав просто, що купа мобілізованих там колгоспників – це не армія. От, тому що він служив в британській армії, він знає, як це має бути. Він, якби, він тут намагався навчати, і він трохи був, ну, скажімо, засмученим цим рівнем і підготовки, і відношення, і всього. От, і саме це головне – це навчання.
Його, його заарештували, за те, що він намагався… Інтерв'ю.
Його тому, що сказали, що він підриває там щось там тири-пири, бойовий дух. Але насправді в нас багато людей, які, ну, скажімо, з тої ж Нацгвардії, там перші і другі батальйони. Там є проблеми, тому що там багато людей з Майдану, які думають, що там кидати цеглу там і коктейлі Молотова і стріляти, це в принципі одне і те саме. Ну, насправді війна – це наука, це професія, яку треба освоїти, яку треба, ну, якщо ти не професіонал, тебе вб'ють просто, і все. Тобто, якщо ти не готовий дискритикувати себе, тебе хтось покритикує з автомата.
Нагадую нашим слухачам, що в студії «Громадську хвилю» Віталій Дінега, волонтер, засновник руху «Вірні живим», говоримо ми про те, що насправді зараз потребують наші бійці на Сході.
Але у нас є, ми зробимо невеличку перерву, у нас є свіжі новини Криму.
Новини Криму.
Вітаю з новинами Криму, при мікрофоні Тетяна Курманова. Сьогодні російські силовики затримали в Криму голову білогірського регіонального меджлісу Мустафу Асаба. Це був вже другий обшук за кілька місяців. В ході обшуку в його будинку знайшли патрони і повезли на допит у слідчий комітет Сімферополі. Член меджлісу кримських татар, голова комітету з захисту прав кримськотатарського народу Ескендер Баріїв заявив, що патрони підкинули. Він не виключає, що окупаційна влада Криму може оголосити терористичними організаціями представницькі органи кримських татар, меджліс і Курултай. Ситуація з підкиданням патронів і зброї голові білогірського регіонального меджлісу Мустафі Асабу є наступним і кардинальним етапом боротьби з представницькими органами кримськотатарського народу, меджлісами Курултаєм. Основна мета, якщо не налякати остаточно делегатів, то оголосити терористичними організаціями, заявив Баріїв. На його думку, російські силовики можуть влаштувати подібну провокацію, щоб зганьбити меджліси Курултай, які не йдуть на співпрацю з окупаційною владою. Полонених українських військових регулярно перевозять у Крим. Про це в ефірі «П'ятого каналу» розповів волонтер Віктор Майстренко. За його словами, ротація полонених проводиться, що було неможливо визначити їх точну кількість.
Навіть Донбасом і Кримом у них є налажені пути, як вони спілкуються. Тобто тих самих пленних беруть в Горловки, вивозять в Крим, з Криму, тобто повертають. Це взагалі легко. Получается. Ротация пленных вообще происходит на Донбассе постоянно, то есть их с места на место передвигают, особенно тех, то есть нам, во-первых, чтобы не было учета, сколько народу всего находится.
Як зауважив Майстренко, полонених використовують в інформаційній війні. Для чого затримують, йдуть дзвінки батькам у цей момент із закликами до виступу проти української влади, зазначив волонтер. Між тим, слідство нібито встановило вбивцю Решата Аметова. Як стало відомо Кримській польовій місії справ людини, слідчі повідомили родичам Аметова, що вбивця нібито знаходиться на території ДНР. Підозрюваний буде заарештований, як тільки в'їде на територію Росії, повідомили родичам. Нагадаємо, Решат Аметов був викрадений 3 березня під час одиночного пікету біля будівлі Ради міністрів Криму. Було опубліковано відео, яке показує, як після невеликого опору люди в камуфляжі хапають Аметова і ведуть машину. Його тіло зі слідами страшних тортур знайшли 15 березня в полі. У Решата Аметова залишилося троє малолітних дітей. На початку березня родичам Аметова заявили, що розслідування вбивства призупинено. За фактом незаконного обшуку співробітниками ФСБ у квартирі кримської журналістки, автора Центру журналістських розслідувань Анни Андрієвської, відкрито кримінальне впровадження. Про це повідомили в прокуратурі АРК, яку створили при Генпрокуратурі України. За даними відомства, до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено дані про кримінальне правопорушення за незаконне проникнення в житло та проведення в ньому обшуку. Нагадаємо, 13 березня ФСБ провела обшук за місцем реєстрації Анни Андрієвської. Проти неї порушена кримінальна справа за публічні заклики до порушення територіальної цілісності Росії по публікації про волонтерів батальйону «Крим». У кримінальній справі журналістка є підозрюваною. В рамках цієї кримінальної справи обшук також був проведений колишнього редакторого центру Наталії Кокоріної. Вона також була затримана і допитана в ФСБ в якості свідка у справі. Через місяць після цього, на початку квітня, на допит була викликана ще одна екс-редактор видання Ганна Шайдурова, яка в зазначеній кримінальній справі теж є свідком. Експерти, які вивчали матеріал, що послужив приводом для порушення кримінальної справи, відзначають, що воно з'явилося з політичних, а не правових причин. А протистояти незаконним діям окупаційних спецслужб Криму необхідно, надаючи їх широкому розголосу, каже експерт регіонального центру прав людини Сергій Заєць.
Придавати такі кейсы огласки, если об этом говорить, если предпринимать какие-то меры по защите, если публично демонстрировать несостоятельность обвинений, либо показывать грубейшее нарушение со стороны российских властей в Крыму, в этом случае есть шанс чего-то добиться и отстоять свободу выражения мнения тех, о ком мы будем говорить, и защитить таким образом и всех остальных, кого это, слава Богу, не коснулось.
Крім того, експерти вважають, що у кримінальній справі можуть з'явитись нові фігуранти. За словами правозахисників, ця справа схожа на багато інших, порушених спецслужбами щодо кримських татар та інших активістів, які тепер використовуються для обшуків та допитів неугодних окупаційної влади кримчан. Це були новини Криму на Громадському радіо. Слухайте, думайте.
А громадська хвиля добігає кінця. В нашій студії, я нагадаю, Віталій Денега – волонтер. І у нас є буквально хвилинка для короткого запитання і короткої відповіді.
Так, Віталій, на що ви зараз збираєте кошти?
Ну, перше, ми збиратимемо зараз для от, ну, хлопців, за снайперів, які готують, я розказав, ми будемо збирати їм на модернізацію зброї. Тому що, ну, те, що видають у нас зі складів, ну, на жаль, трошки не відповідає тому, що треба. Тобто там треба інші трошки приціли, потрібні тепловізори, потрібні там, ну, багато чого. Також ми продовжуємо, ми як займались, так і будемо займатися тепловізорами, тому що приводи нічного бачення, тепловізори – це те, що дозволяє бачити вночі і не гинути от по-тупому абсолютно, як зараз, на жаль, у нас дуже багато втрат. Да? Тобто армія, яка бачить вночі, має дуже велику перевагу. Тому, якби, додавайтесь в Фейсбуці.
Так, як вас можна знайти, де можна читати про ваші про те, що
шукайте
ваші
в Гуглі, шукайте в Фейсбуці, повернись живим. І, ну, ви нас дуже
або російською, або українською, так?
Верніть живим, ви нас знайдете в будь-якому разі. Дуже вам дякую, підтримуйте українську армію. війна надовго, і ми маємо готуватись і працювати, і тоді ми переможемо.
Дякую вам, пане Дейнега. У нас в студії був волонтер Віталій Дейнега. Я все-таки сподіваюся, що можливо...
Війна ненадовго, так.
Ненадовго, але це мої сподівання. Можливо, Віталій знає щось більше. Отже, громадська хвиля, принаймні її перша частина, добігає кінця. Я хочу лише нагадати, що в другій частині, після новин, які зараз подасть Інна Марецька, буде Оксана Сироїд, віце-спікер Верховної Ради. Перше питання, яке ми їй поставимо, буде питання про зарплату народних депутатів. Це був голос Кирила Лукеренка, поруч зі мною Ірина Соломко. Ми з вами почуємося за 10 хвилин.